นิทานเรื่องใครจะเอากระพวนไปแขวนคอแมว
บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงแมวตัวใหญ่ไว้ในบ้านทุกๆวันมันจะออกจับหนูมากินเป็นอาหารพวกหนูต่างก็เกลียดกลัวเจ้าแมวยิ่งนักพวกมันโกรธแค้นทุกครั้งที่พวกพ้องต้องกลายเป็นอาหารอันโอชะแก่เจ้าแมวตัวโตวันหนึ่งพวกหนูก็ทนไม่ไหวเพราะต่างรู้ว่าอีกไม่นานเหยื่อรายต่อไปต้องเป็นมันตัวใดตัวหนึ่งอย่างแน่นอนพวกมันจึงประชุมปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังณที่ซ่อนอันปลอดภัยที่สุดที่พวกมันคุ้นเคย
ต่อไปเห็นทีพวกเราคงต้องหยุดออกมาหากินกันเสียที
เจ้าหนูแก่พูดขึ้นในที่ประชุม
เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าขืนหยุดออกมาหากินก็อดตายกันพอดี
อีกตัวแย้ง
ถ้าเราไม่ออกมาหากินกันก็เท่ากับรอความตายเหมือนกันจะต่างอะไรกับการถูกแมวจับกินล่ะ
อีกตัวสนับสนุน
แต่ถ้าเราออกมาเราก็ต้องตายเหมือนกันไม่ใช่หรือ
เจ้าหนุ่มแก่ให้เหตุผล
ก็เพราะอย่างนี้ไงเราจึงต้องมาปรึกษาเพื่อหาวิธีการป้องกันแก้ไข
อีกตัวตัดบทเพราะเห็นว่าเริ่มจะไปกันใหญ
่แล้วจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากกรงเล็บของเจ้าแมวล่ะ
หนูแก่เริ่มเห็นด้วยที่จะช่วยกันอย่างจริงจังหนูแต่ละตัวต่างก็คิดพอใครคิดได้ก็จะยกมือแล้วเสนอวิธีการของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละตัวแต่ที่ประชุมก็ยังไม่เห็นชอบเพราะสิ่งที่เสนอออกมานั้นล้วนแต่ไม่มีความเป็นไปได้เลยหนูหนุ่มรู้มากตัวหนึ่งจึงเสนอขึ้นมาว่า
แค่เราเอากระพวนไปแขวนไว้ที่คอแมวก็สิ้นเรื่อง
แล้วจะมีประโยชน์ยังไงล่ะ
หนูอีกตัวสงสัย
พอกระพวนดังเราก็จะรู้ว่าแมวมาก็รอให้มันผ่านไปก่อนจึงค่อยออกมาหากินแค่นี้ก็ปลอดภัยหายห่วง
เจ้าหนูหนุ่มอธิบาย
จริงด้วยเจ้านี่ฉลาดซะจริงๆเลยข้าเห็นด้วยกับวิธีนี้แหละ
เจ้าหนูอีกตัวสนับสนุนหนูตัวอื่นๆต่างก็เห็นด้วยกับวิธีการนี้ทั้งสิ้นทีแรกพวกมันดีอกดีใจจนกระโดดโลดเต้นเพราะคิดว่าต่อไปพวกมันจะปลอดภัยแล้วแต่แล้วเจ้าหนูแก่ก็พูดขึ้น
แล้วใครจะเป็นคนเอากระพวนไปแขวนคอแมวข้าแก่แล้วคงไม่ไหวและข้าก็กลัวด้วย
ข้าเองก็ยังเด็กอยู่พวกข้าไม่กล้าหรอกนะ
พวกหนูที่อายุยังน้อยก็รีบบ่ายเบียงไม่ยอมทำหน้าที่เช่นกัน
แล้วเจ้าล่ะกล้าหรือเปล่า
หนูแก่หันไปถามเจ้าหนูหนุ่ม
ได้เลยข้าจะยอมเสียสละเพื่อทุกตัวเอง
เจ้าหนูหนุ่มจึงยอมเสียสละเอากระพวนไปแขวนคอแมวตั้งแต่นั้นมาพวกหนูก็อยู่อย่างสงบสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเสียสละและมีความกล้าหาญจะช่วยให้สังคมสงบสุข
เย
้ขอขอบคุณนิทานอีสปเรื่องใครจะเอากระพวนไปแขวนคอแมวจากสำนักพิมพ์วรรณาบุ๊กไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ